akusebenzeki ngokuthenze ukuthi mazela sisakaza izambeki ukuthi senze njani. Ukuwodwa mina ngingeso ngiyi-postboda but kudala ngiyacena ukuthi ngihambe kuyawodwa.
So singathi manje uthengisa njani khonapho wena impahla yakho?
Impahla sokunzima ngoba indlela esingisenza ngayo ukuthi ngiyisuke ngisiya eHarare, ngiyowodwa eHarare, ngibuye ngizothengisa ngapha. Nzima vele sokunzima akusasebenzeki. Yikuthi nje ube ngumuntu okwanisa ukuthi useva izinsuzo kokuphila nabantwana kodwa ayisesibamba ngamandla umkhono mthi uthelele phansi.
Ye ngizokuthiwa abaningi vele abasabambi igondi bathi vele lisanqeda kunjani?
Alincedisi malume, ngingathengisa i-20 yomntwana nge-2000 pondi isinkwa ngithenga ngemalini vele awusaluthathe uzalamukela ngithuthi ngiyaluthini kade nini ngoba omunye wangitshela ukuthi ibhondi namhlanje ku-600 i-$1 i-600 bhondi akuchajeki into zakhona asisachajeki so kunzima vele ukuthengisa kwakhona asisalibambi ibhondi asisalamukeli ngoba vele alisalavala lisasebenzi
pho manje njengoba abantu bengaholi i-US dollar pho lenza njani?
Yikho khonapho lathi ukuthelela phansi ukuthi kathi manje sizwa kuthini ngoba uzashuka for sure umuntu e-Ukraine kathi ke thiki ningi uthole ilokhuzeni wena ukuthi uye woda ngale kumele uwode nge-US dollar lathi siwoda khona nje ba-accepta irandi le-US ibhondi abalithathe mina nxa ngizothengisa ngapha umuntu uzathi kethi kimi ufuna ilokhuzeni uthole ibhondi akusho ukuthi for sure mina ngisebenzise izimbabwe lapha angiholi i-US angiholi irandi ngihola lona lelo bhondi mina nxa ngithotha kuye ngifuna ukuthi ngiyolithenga kwenzela ukuthi woda ngale yinto esichayelela phansi
pho kuyiwa phambili kumele kwenziweni
ngalumya kunzima akunzima ukuthi hhayi i-wayforward hhayi sikwazi ukuthi ishop ngenzakalayo mzamo bani siyazama siyazama ukuthi sonke kuyenzakala mzamo bani ngoba akusasebenzeki besicela nje kuthole ukuthi ngabe kusenzakala kakuvunyekala ukuthi kusebenze nalelo lokhuzeni i-USA sinthi ibhondi bethu sebevele balimisela phansi kunge bezama ukuthi libe nevalu at least silamukele ngoba hhayi akusasebenzeki urawunda wani uzawushayinje isizingelezanxa sithi kwi-business kulezi nsuku zanamuhla.